rettet mot din og min hverdag og vårt kall, hver enkelt av oss, til å dele evangeliet med vår verden, kan vi si. Vi skal gå ut til hele verden, men vi skal også gå ut til vår verden. Men med en gang man begynner å snakke litt om dette med evangelisering og misjon, så har jeg opplevelsen av at det fort kan bli litt dårlig samvittighet. Jeg burde jo gjort mer, jeg burde vært bedre. Så er det noen som er virkelig profesjonelle, og som også føler at alle andre burde gjort mer. Men de fleste av oss føler at vi kommer ikke helt, liksom, vi kommer litt til kort når det gjelder akkurat den biten der. Man kan jo for eksempel si sånn at, ja, du tror at Jesus lever, men hvor mange har du vitnet for den siste måneden da? Legg inn litt stillhet der, så du kan kjenne på den dårlige samvittigheten. Eller, tenk på alt Jesus har gjort for deg, og så orker du knapt gjøre noe for ham. Ja. Altså, det var jo en gospelsang på 70-tallet som gikk sånn som det her. Jesus rose from the dead, and you can't even get out of bed. Altså, der har du den. Var det en fin sang, altså. Men jeg bare, i sammenhengen så synes jeg den passer bra. Men hvorfor er det sånn at mange kjenner dårlig samvittighet? Når vi snakker om misjon, evangelisering, eller vitne, da. Vær litt personlig med det. Jeg har selv følt at jeg aldri helt har fått til det der. Hvordan kan du jobbe i en misjonsorganisasjon da, sier du? Ja, det er bare nåde, sier jeg, altså. Men du kan si at lysten og brannen har det på en måte aldri vært noe galt med. Og egentlig, hva skal jeg si, hodet også, det er jo egentlig logisk, kan vi si, at når vi har fått noe så fantastisk, at vi vil gi det videre. Så alt det der har på en måte vært på rett plass, men så har det vært litt sånn metodene som kanskje ikke helt har stemt med hvordan jeg har følt at det har vært riktig for meg. Da. Jeg har følt litt sånn press og sånn på, ja, om det enten så er det da, du må være veldig, veldig ivrig med traktater, liksom, og dele ut traktater til alle du ser, eller så kan du kanskje at du må ut på gata og evangelisere, og jeg var selv med i en dansegruppe en gang, og vi hadde alle sydd våre egne drakter, det var her vi var i 10-årene, med sånn svart, det så ikke ut, og det finnes visst en video, men jeg har heldigvis ikke sett den igjen senere, så jeg håper den ikke plutselig dukker opp på YouTube en dag, hvor vi danset til Carmen, da, en sånn kjent kristen artist på den tiden. Det var veldig få som ble frelst, men vi følte nok at vi gjorde noe veldig, veldig frimodig og bra. Og i dag så lager vi litt humor rundt det, men poenget mitt er jo egentlig ikke å si at dette er feil, og dette er feil. Poenget mitt er å si at evangeliet er gode nyheter til den som ikke er kristen, men også til den som er kristen. Sånn at du, når du drar herfra i dag, så kjenner at du går fra vitnetvang til vitnetrang. At det finnes en trang i deg til å dele evangeliet, men ikke utifra en tvang som du føler at du må eller burde. For når jeg selv ble pastor, da jeg var pastor i Sørlandskirken i mange år i Arendal, og da fant vi ut at vi vil heller tenke på dette med relasjoner og invitere venner og vennskapsevangelisering og mange forskjellige begreper om det. Og det var fint, men da ble det også plutselig sånn litt burde, vet du. Du burde jo ta med deg noen venner, du burde jo få deg noen ikke-kristne venner. Altså, det også som var så fint kunne fort bli litt sånn, du burde og måtte, og vi ble dratt litt inn i burdismen på det området også. Og det er på en måte litt av det som jeg brenner for å dele med deg, det er å vise deg at evangeliet er gode nyheter også for deg som er kristen, fordi at vi er jo fri fra loven på den måten at det står ikke et krav imot deg lenger, det står ikke et krav fra Guds side som er din far. Men det kan virke sånn allikevel, det kan virke som at vi er fri fra loven, bortsett fra evangeliseringsloven. Den, der burde du virkelig skjerpe deg litt. Og jeg tror at det skjer noe med oss når vi blir fri, og når vi ser den friheten, så skapes det en lyst, og der, skjønner du, der kan Gud virke og gjøre mye bra gjennom oss. Vi skal se på noen bibelvers, så skal vi danne oss et bilde av hvordan det her med misjon og evangelisering hanger sammen med det å være en kristen. Jeg har tre punkter, og det første er fra noe vi må gjøre til noe Gud har gjort. Og i dag så skal jeg på en måte ikke egentlig sette de opp mot hverandre, men jeg skal prøve å sette ting på plass i riktig rekkefølge. Det er vel ingen tvil om her inne at vi raskt teologisk hadde blitt enige om at Gud kom før mennesket. Ikke sant? Det er du enig i. Gud kom først. Det var ikke du som kom først, det var Gud som kom først. så kom jo menneske, Gud skapte menneske, så altså, vi kan ikke si at det var Gud som kom først, så menneske har ingen betydning. Jo, det har jo tydeligvis en betydning siden han ville det. Men hvis vi setter menneske først, da blir jo alt skjevt. Og det er det jeg skal prøve å vise deg i dag, at det er noe som kommer først. Det er noe vi kan hvile i, det er noe vi kan stå på, det er noe som er fast, som er utgangspunktet vårt i den tjenesten vi skal ha. I 1. Peters brev 1:3-5 så står det: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til, aldri visner. Den er gjemt i himlen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Hvor mange kjenner prestasjonsangst etter de har lest de versene der? Det er jo bare Gud hele tiden, ser du det? Det er hans initiativ, det er hans ønske, det er hans vilje, det er hans kraft, det er hans plan. Det er han! Og du tenker, hva har dette med misjon å gjøre? Jo, all misjon må være fundamentert på hva Jesus har gjort for oss. For det er jo det som er misjonens budskap. Vi har et budskap om hva en har gjort. Og det er Gud selv, gjennom sin sønn Jesus Kristus, som har gjort noe for verden. Det er vårt budskap. Men du vet, når vi tenker gjerninger, så kommer vi ofte skjevt ut. For vi tenker sånn at hvis du har hjulpet meg med å fikse noe i hagen eller måkt snø, så kanskje jeg burde hjelpe deg å male gjerdet, liksom. Det ligger litt sånn, nei, det, jeg gjør det. Du på en måte gjør det helt frivillig, men i vårt sosiale spill så skapes det litt sånn forventninger. Er enig i det? Det er litt sånn her borte også. At du på en måte kjenner på en slags, skal ikke overdrive, skyldfølelse, men, eller en liten takknemlighetsgjeld heter det, at vi kan føle at vi burde jo gi noe tilbake ved en passende anledning. Men tenk da hvis du hadde reddet meg fra å drukne, liksom, og du reddet mitt liv. Og jeg skulle følt på en takknemlighetsgjeld til deg resten av livet. Og hva da med det Jesus har gjort for oss? Hvis vi overfører denne måten å tenke på til Bibelens budskap, så blir det jo sånn som nå som Jesus har frelst deg, så burde det ikke være mye for mye å forvente at du i hvert fall vitnet mer, ga mer, kom mer, tjente mer. Ser du? Det fort kan bli litt sånn. Da kan snike seg inn en sånn tankegang, og du kanskje sitter og tenker, ja, men er det ikke sånn da? Nei. Bibelen, kanskje overraskende, viser oss at det er ikke sånn Gud tenker. Bibelen sier jo egentlig at vi er jo i en håpløs situasjon i forhold til Gud. Vi har jo ingen sjanse til å oppdage han. Våre gode gjerninger, våre på en måte forsøk på å bli bedre, de bidrar ikke til noen ting. Vi er syndere fortapt i Guds øyne og har ingen mulighet til å nå opp til Guds krav. Det Jesus gjør at han tar vårt sted, og så rydder han opp, og så tar han all synd og skyld, og så sier han, den som tror på meg skal få alt dette gratis av nåde. Men så er jo spørsmålet da, frelser han oss? Hva frelser han oss til? Ja, fantastisk, jeg er helt enig, han frelser oss fra dette her, og det er bare nåde. Men hva frelser han oss til? Frelser han oss til en tilbakebetaling av gjeld? Frelser han oss til en sånn, du skal leve i en sånn takknemlighetsgjeld på en feil måte? Jeg tror på respons, jeg tror på tilbedelse som kommer av takknemlighet. Men frelser han oss på en måte til en sånn, litt sånn dårlig samvittighet? Vi burde, og vi må, og vi skulle være litt bedre egentlig så mye som vi har fått. Nei, vet du hva? Det finnes ingen gjeld. Gjelden er betalt 100%. Det er fullbrakt, sa Jesus på korset. Det blir liksom som å gå til banken for å betale på en gjeld du ikke har. Du banker på hos bankdirektøren, jeg vil gjerne betale på min gjeld. Ja, men du har ingen gjeld. Ja, men det føles som jeg har en gjeld. Kan jeg ikke få lov å gi 500 kroner i hvert fall? Bare, for det føles bedre hvis jeg får lov å betale. Ja, men du har ingen gjeld. Det er betalt. Og sånn er det når vi forsøker å gjøre ting for Gud utifra dårlig samvittighet, utifra at vi føler at vi burde jo vi også. Men hva sier Bibelen om dette? Jo, Filipperne 2:13. For det er Gud som virker i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Så nåde over nåde, det må jo bety at vi får nåde til å gjøre det, og så skal vi til og med da få belønning for det vi har gjort av bare nåde. Det er nåde over nåde, det er uforståelig for oss. For vi lever ikke på den måten, liksom, i det menneskelige, så holder vi mer på med sånn, ja, du skylder meg det, jeg burde det, og han burde det, og han burde skjerpe seg, jeg burde skjerpe meg. Altså, men vi, å forstå nåde, det kommer til å ta hele evigheten, tror jeg, å virkelig forstå Guds hjerte for oss. Så han er virksom i deg. We work out what he work in. Det er derfor vi går på workout, fordi at vi går på workout, altså vi går på gymmen da, og virker ut de musklene som allerede, de finnes der egentlig allerede. Men når vi begynner å bruke dem, så blir de større. Og når du begynner å bruke det som ikke som folk har krevd av deg, men som det du merker at Gud har gitt deg, så kjenner du, ja, men dette her er jo ikke min egen kraft, dette er jo i Guds kraft. Men det er meg også, jeg er med på det. Men det er noe Gud har gitt. Jeg må sitere Luther, jeg tåler et Luther-sitat. Det var jo nettopp 500-årsjubileet for reformasjonen, så her sier han noe om dette med troen, da, som jeg synes er veldig bra. Han sier, troen er en levende, ivrig, virksom, mektig ting. Dette var i en tid hvor det var debatt om gjerningen. Hvilken plass har gjerningen, ikke sant, i det kristne livet? Slik at det er umulig at den ikke ustanselig skulle virke det som er godt. Den spør heller ikke om man skal gjøre gode gjerninger. For før man har rukket å spørre, så har den gjort dem og alltid opptatt med dem. Så troen på Gud, livet i Gud, har i seg dette her allerede. Gud er virksom i deg. Han virker i deg og ville å gjøre hans vilje. Så problemet oppstår når vi på en kunstig måte begynner å dele opp det her med tro og gjerninger. Og alltid når Paulus oppmuntrer kristne til å gjøre noe i sine brev, så er det koblet med det Jesus allerede har gjort for dem og gjør i dem. Det er egentlig det han hele tiden holder på med, at vi skal se hva han har gjort og hva han gjør i oss. Hvis vi prøver å frikoble det, så er det som å prøve å gå og tenke at det går an å hente vann i en kran som ikke er koblet til en kilde. Tenker, nå skal vi holde på med her gjerningene, nå må vi glemme troen en stund, nå må vi gjøre noe for Gud. Ja, men det er koblet til denne kilden hele tiden, så det vannet som du henter i kranen, det kommer jo fra en kilde. Og de gjerningene Gud vil du skal gjøre, de kommer fra en kilde. De kommer fra noe han gjør fortsatt i deg. Det er ikke sånn at først gjør Gud litt, og så må du bevise din takknemlighet gjennom å gi litt tilbake, og så fortsetter de som en sånn ulykkelig relasjon, der du føler at han blir aldri fornøyd. Å, det er alltid noe mer. Burde alltid gitt med. Burde alltid bedt med. Burde alltid vittne med. Burde, burde, burde. Men så sier du, men må jeg ikke vittne da? Men må du virkelig det? Hva hender hvis du ikke gjør det? Blir du spedalsk? Altså, hva er det? Kommer det liksom lyn fra klar himmel? Hva er det som skjer? Poenget er at spørsmålet er feil, og det jeg skal prøve å få fram til deg i dag. Det er ikke et evangelisk spørsmål. Loven sier hva du må gjøre, og den sier det for at du skal, egentlig ikke for at du skal gjøre det, holdt jeg på å si, den sier det for at du skal se at du kan ikke klare det. Du kommer aldri til å klare det likevel. Du står etter et møte, et skikkelig møte med loven, ikke med loven light, som egentlig bare motiverer deg til å prøve å skjerpe deg litt, men med den viktige, ekte loven, så står du der avslørt. Jeg får ikke til noen ting. Jeg trenger en frelse. Jeg trenger hjelp. Ja, det er poenget. Sånn at du skal si, jeg trenger Jesus. Og det er på en måte det evangeliske spørsmålet. Evangeliet forkynner hva Jesus har gjort. Evangeliet forkynner også hva Jesus fortsetter å gjøre i de som tror. Så evangeliet er gode nyheter, også for deg som har vært kristen i 70 år, i 50 år, i 30 år, i 10 år, i 20 år. Det er gode nyheter. Gud fortsetter sitt verk. Han er glad i deg. Han sier ikke, du burde gjort mye bedre de siste 20 årene, så nå gir jeg snart opp. Nei! Gud er god hele tiden. Og han vil virke i deg. Men det blir kortslutning, skjønner du, når vi begynner på gjerningenes vei. Når vi begynner med lovgjerninger og hele tiden skal prøve, liksom, eller ofte så blir vi heller bare likegyldige, ikke sant? Og vi kjenner, vi lever for noe annet. Så kommer Gud til deg da og sier, jeg vil fortsatt virke i deg, jeg vil virke gjennom deg, jeg vil bruke deg, men i min kraft. Jesus, om Jesus kunne frelse deg uten din hjelp, Tror du ikke også, altså, kan virke i deg en lyst til å dele evangeliet om han vil det? Så vi trenger ikke si, ja, det er bare Gud og ikke meg. Nei, men det er Gud først, og så deg. Skjønner du? Det er det jeg vil prøve å si. Det er ikke at, ja, men du, jeg bryr meg ikke lenger. Han får ta seg det her. Nei, nei, han vil bruke deg, men han kommer først. Det er basert på det han har gjort. Det han tar initiativet. Han kommer med sin godhet. Han kommer gjennom sitt ord. Han kommer her i dag ved sin hellige ånd. Ja, men går ikke verden og Stavanger fortapt om ikke jeg vitner da? Ligger ikke det på mine skuldre, Kai? Takk for spørsmålet, det leder meg til punkt 2. Fra vårt ansvar til Guds ansvar. Du vet, hvis du leser Gamle Testamentet, så er det, tror ingen vil si at, ja, Gamle Testamentet er jo en historie om hvor fantastisk menneskene er. Nei, det kan vi vel være enige om. Det er en historie om hvor fantastisk Gud er, og hvor stor han er, og at vi også trenger hjelp. Vi trenger et annet menneske, et nytt menneske, Jesus Kristus, som kan komme og starte noe nytt her. Men det er jo ingen tvil om at vi vil se i Gamle Testamentet at den som får det til her, den som tross i hvordan vi surrer med det her, så har Gud kontrollen. Gud har en plan, og han gjennomfører sin plan. Og Israel, man kjenner det, er på grunn av han at vi ble ført ut av Egypt og inn i løfteslandet, og det er Gud som er store stjernen i Gamle Testamentet. Og så sier vi at det Nye Testamentet er jo enda bedre. Men det rare er jo hvor fort vi begynner å mikse det til litt her, at vi plutselig skal ha ansvaret. Og at vi legger masse ansvar på oss selv. Som om det er vi som nå skal frelse verden. Det er akkurat som om på pinsedag, så sa Gud, nå tar jeg ferien og får dere ta over. Men han gjør ikke det. Han gir oss sin kraft. Han sier ikke, nå satser jeg på deres kraft. Men han sier, jeg skal gi dere min kraft. Og jeg skal være med dere, som vi har hørt. Og vi har allerede hørt, pastoren har lest misjonsbefalingen her, så da er jeg på trygg grunn og fortsetter i det sporet. For det står nemlig, da trådte Jesus fram i Matteus 28, 18-20, og vi har hørt det lest. Men jeg skal bare ta med et poeng her. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Dette er den oppstandende Jesus Kristus som sier dette til sine disipler. Meg er gitt all makt i himmelen og på jord. Han sier altså ikke, gå ut i hele verden og gjør disipler sånn at jeg kan få mer makt på jorden. Det sier han ikke. Han sier, jeg har all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Altså når du har et derfor, så må det jo være et hvorfor. Det må altså komme noe før et derfor. Og derfor er hvorfor, jo hvorfor, for han har all makt. Derfor skal vi gå ut. Det er det grunnlaget vi skal gå ut på. Men det er fort er det sånn at vi kan tenke, ja, men vi må hjelpe Gud nå. Se hvordan det ser ut i Vesteuropa, liksom. Det er ikke bra, det går ikke bra for han, dette her. Vi må frelse Europa, vi må ta ansvar, det er vårt ansvar. Og du forstår hvor jeg vil, du skal være med. Men da blir det fort gjerningskristendom, da sliter vi ut både på sånne unge og gamle. Hvis vi legger det presset på deg og meg, nei, presset det ligger på Gud, jeg er glad for å si det. Han takler det. Han har ansvaret, han har kontrollen, men han vil bruke deg og meg. Og vi skal være villige, og vi skal være åpne, og alt det der. Men vi må ikke flytte ansvaret. Meg er gitt all makt på himmel og på jord. Ikke du, altså. Du har ikke all makt i himmel og på jord. Det er Gud som har all makt i himmel og på jord. Og det er han vi tror på, det er han vi stoler på, det er hans kraft vi går. Så alt begynner med Gud, og han har fortsatt ansvaret. Det er jo ikke sånn at vi, Gud hadde en frelsesplan som vi da tok over. Nå er det vi som skal finne ut av dette her. Nei, Gud har fortsatt en plan. Den er på en måte enda mer tydelig nå. Ja, planen er hans sønn Jesus Kristus som kan forkynnes til hele verden. Og så skal enden komme. Så på pinsedag, vi trenger ikke lese det, dere kjenner det, Apostlens gjerninger 1:8, så står det at vi skal få kraft. Og det finnes flere lignende eksempler. For tidens skyld så skal jeg hoppe litt, men i Bibelen så ser du dette her med at ansvaret ligger hos Gud, at kraften kommer fra han, at han er kilden. Det er liksom der det begynner. Og når vi bytter på de to tingene der, det er da vi kommer inn og blir slitne og gir opp og føler at vi burde og måtte, og vi strekker ikke til. Og så er det noen som kan virke som har litt flere batterier enn de andre og holder ut litt lengre, og de har da kanskje ofte med seg en litt sånn fordømmelse mot oss andre som ikke fikk det til. Nei. Jeg har sikkert vært der selv også. Du har vært der kanskje hvor man liksom kan begynne å se litt ned på andre og tenke de burde. Men det er ikke evangeliet. Det er ikke gode nyheter. De gode nyheterne er at vi, på en måte, vi svømmer i samme båt, som han sa. Vi er alle der, at vi trenger hjelp hver eneste dag. Vi trenger Guds nåde hver eneste dag. Og det er nåden som er kraften. Og du vet, derfor er gudstjeneste er veldig fint, for vi kommer jo ikke hit for å imponere Gud. Og sier, når Gud ønsker jeg legge frem for deg hva jeg har gjort denne uka. Det er fint med vitnesbyrd å fortelle hva Gud har gjort. Men gudstjenesten, dette er den første dagen i uka. Vi starter altså med det han har gjort. Vi kommer igjen for å høre og for å lovsynge og be og takke for hva han har gjort. Og så begynner vi uka på riktig måte. Det begynner med at han har ansvar. Uansett hva du sitter i, hvilken utfordring du har, hvilket liv du lever akkurat nå og kjenner at ja, ting du møter i ditt liv, Gud har kontrollen. Gud har ansvar. Vend tilbake til den enkle troen på at han som frelste deg, han har også makt til å helliggjøre deg og til å herliggjøre deg, som betyr at han fører deg helt fram. Og han som døde på korset for deg, for dine synder, han bryr seg også om dine små og store utfordringer i hverdagen og i relasjoner og hjemme og på jobb. Det siste punkt, fra noen å vitne for til en å vitne om. Og det handler selvfølgelig ikke om at vi da ikke skal dele evangeliet med andre, men det handler igjen om å få på plass hva som kommer først. Og vi skal lese om en som måtte få på plass dette her før han ble misjonær. Han sleit med dette her. Han heter Thomas og var en av Jesu disipler. Og det som er så fantastisk vakkert, det er at Jesus møter han der han er, og ikke der han burde være. Og så leser vi i Johannes 20. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Så sier han til Thomas, kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salig er de som ikke ser og likevel tror. Thomas' problem er jo ikke at han ikke vil vitne, han bare har ikke noe å vitne om. Hva skal han vitne om da? Ja, de andre forteller at de har sett så fantastiske ting. Men jeg da, hva skal jeg vitne om? Han tviler, og Jesus møter han der han er, ikke der han burde være. Og kanskje kjemper du med tvil. Kanskje kjemper du med at nei, men du har ikke alt helt på plass, liksom. Men det er viktig å forstå at det er forskjell på tvil og vantro. Tvil er et uttrykk for lengsel. Men vantro er et uttrykk for stolthet. Tvil, det er å se etter lys, men vantro, det er å være fornøyd med mørket. Og tvilen, vet du hva, den er ekte, den stiller spørsmål for å få svar, jeg trenger svar. Mens vantroen stiller spørsmål for å få rett, for motbevisning. Og kanskje du er her i dag som ikke er kristen, du er søkende, du lengter etter noe, men du har ikke fått alt på plass. Tvil er ikke farlig. Men vet du hva, det er noe som er bedre enn tvil, og det er å tro. Og det er det evangeliet gjør. Jesus kommer til deg der du er, for at du skal begynne å tro, og at det blir ditt eget. Fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser og likevel tror, sier Jesus. Og hva er poenget her? Jo, poenget er at Thomas, han får jo på en måte, kan du si, det finnes et fint ord som heter apologetikk, ikke sant? Han får jo på en måte bevis for at Jesus finnes da. Og det er veldig bra. Og jeg tror på apologetikk, jeg tror at vi trenger å trosforsvare, vi trenger å undervise om gode argumenter for å tro. Men du vet, det vil alltid komme en mer sinnet ateist som har bedre argumenter, og som vil prøve å ta fra deg det igjen. Så selv om det kan være en vei til at folk finner Jesus, så trenger vi basere det på noe mer solid. Og det er det Jesus sier her. Vi trenger en tro der vi ser Jesus uten å se han fysisk. Og hvilken tro er det? Den troen som ser han i ordet. Derfor er Bibelen Guds ord. Det er ikke en bok skrevet av mennesker. Jo, den er skrevet av mennesker, men den er inspirert av Gud. Den kommer utenfra. Den er overnaturlig. Og når den forkynnes, så møter den deg personlig, der du er. Sånn at du får møte Jesus i din situasjon, i ditt liv. Og det holder i møte med alle utfordringer som kommer på i livet. Så drivkraften i vårt oppdrag på jorda, det er ikke først og fremst at vi må finne noen å vitne for, men noen å vitne om. For at du skjønner det, da, når du har noe å vitne om, da er du ustoppelig på en måte. Du kommer til å snakke om det rundt forbi. Jeg kan jo fortelle deg om kaffe. Jeg kan snakke om kaffe i en halvtime, vet du. Hvem er det som har smittet meg med kaffe? Jeg må alltid få lov å legge inn litt reklame for Coffeeberry når jeg er i Stavanger, vet du. For det er min søster og svoger som har startet Coffeeberry. Og jeg visste ingenting om kaffe før de kom hjem til oss og hadde med seg masse rart utstyr og temperaturmåler. Men jeg ble solgt, vet du, for de brant så for dette her. Og så smakte jeg på det selv, og så skjønte jeg at jeg har aldri smakt kaffe før jeg smakte dette her. Og så nå maser jeg på mine, for jeg bor i Sverige da, maser på mine svenske venner her om hvor dårlig kaffe de har. Men du vet, jeg er ikke sånn etterpå at jeg tenker, åh, nå har jeg virkelig jobbet hardt, altså. Og snakke om kaffe. Føler meg så sliten. Nei, jeg kjenner det. Jeg deler noe som er bra i mitt eget liv. Og sånn er det med evangeliet også. Det er sånn at når du kjenner at du har noe å vitne om, så kjenner du ikke at det var veldig slitsomt. Nei, det var godt å dele noe som Gud har gjort i ditt liv. Og da kommer mitt siste poeng, som jeg tror vil hjelpe flere her. Du skjønner, når jeg har sett på mitt eget liv, så har jeg oppdaget det at jeg har fått noen gaver. Jeg har fått noen gaver til å skrive, jeg har fått noen kreative gaver. Jeg har for eksempel laget en DVD som heter Jesus for folk flest, som ble spredd rundt forbi, den brukes fortsatt på skoler, den brukes i konfirmasjonsundervisning, som vitner for folk. Og folk har kommet til tro gjennom den, jeg har skrevet noen kurshefter, jeg har gjort forskjellige ting. Når jeg gjorde det, så tenkte jeg, åh, det er så slitsomt, det er så tungt. Men jeg kjente, dette er bra, dette er gøy. Hvorfor det? Brukte mine gaver. Og det er det som er viktig å forstå. Jesus vil bruke deg til å vitne, men med din personlighet, med dine gaver. Og da trenger vi ikke å fordømme hverandre og si, du burde med på gata, du burde ha flere venner, du burde ditt og du burde datt. Nei, vi burde ingenting. Vi burde se mer av Jesus. Og når vi får se mer av hvem han er, ja, men så har jo han skrudd oss sammen på forskjellige måter. Og så har vi vårt nettverk, og så har vi vårt arbeid, og så har vi våre gaver. Og så begynner Jesus å bruke deg på den måten. Og så blir det ikke utifra dårlig samvittighet, men det blir utifra glede og kraft og lyst. For det, sånn har Gud skapt meg. Og da kjenner du at du blir fri. Og så kjenner du at du har jo faktisk lyst til å gi evangeliet til Stavanger, til din verden, der du bor, der du jobber. Jeg pleier å si, det er så flott at du går ut på gata hvis du brenner for det, men du får ikke med meg. Og det er ikke, skjønner du, jeg prøver å si i dag at det er ikke for å sette ting opp mot hverandre, men det er for å si at la oss sette hverandre fri til å dele evangeliet der vi er, på den måten Gud har satt oss sammen, eller skrudd oss sammen som mennesker. Men grunnen til at vi ofte ikke gjør det, det er at vi har gitt det litt opp, vi har blitt litt likegyldige til det. Vi har kanskje opplevd dårlig samvittighet, dårlige erfaringer, men jeg tror at Gud i dag vil oppmuntre deg til å se mennesker på en ny måte, og se deg selv på en ny måte, og ikke minst få på nytt hvile i troen på at det er han som skal gjøre det. Og tenk at du får være med, en takknemlighet og glede. Ikke at du nå skal gå hjem og bære et ansvar du ikke er ment å bære, men som hviler på Guds skuldre, for å si det sånn. Du er ikke Paulus eller Billy Graham eller Arild Edvardsen. Du er du, og det gjør deg unik. Men det vi har felles, er at vi alle trenger å møte Jesus hver eneste dag. Vi er avhengig av han hver eneste dag. Og det er den gjerning du skal gjøre. Hvilken gjerning skal du gjøre som kristen? Tro på Jesus. Det er den gjerningen vi skal gjøre. Vi skal komme til han. Det er egentlig det tro er. Det er å stadig komme til han. Og si, Jesus, jeg trenger deg. Det er en kristens gjerning. Og når du gjør det, så produserer Gud sitt liv i deg, og det kommer ut gode gjerninger i stedet for lovgjerninger. Jeg lever ikke lenger selv, men jeg lever i troen på Jesus Kristus. Og det er interessant at i Bibelen så det der med å dele evangeliet, det veldig koblet med glede. Det aldri koblet med dårlig samvittighet, det koblet med glede, faktisk. For det jo en del av gleden, det jo å dele det gode du selv har fått. Du burde ikke, du må ikke, du skal ikke, men det kommer til å skje når vi blir mer opptatt av den oppstandende Jesus Kristus. Så løper vi fra graven, så løper vi fra vårt møte med Jesus, og så sier vi, Gud, bruk meg på den måten du har skrudd meg sammen til å dele evangeliet. Gud vil signe deg.